Вие сте со SPS на Македонски.
Во четвртох по 10 часот, премиер Димитар Ковачевски ќе ја депонира оставката. Со тоа во оставка ќе биде целата влада, со што почнуваат роковите за избор на техничката влада, која ќе се гласа во собранието в недела на 28 јануари. На последниот ден пред заминувањето од премиерската позиција, Димитар Ковачевски уште еднаш ги повика во опозицијската ВМРО-ДПМНЕ сериозно да размислат и да гласаат за правната влада, во која ќе има збој министри и заменици министри. Во четврток оставка од функцијата председател на собранието ќе поднесе и Талат Џафери, кој до изборите ќе биде технички премиер, а во петок ќе се бира неговиот наследник, координаторот на пратеничката група на СДСМ Јован Митрески. Од ВМРО-ДПМНЕ остануваат на ставот дека нема да гласаат за техничкиот премиер. Во гостувањето на Телма, пратеникот Бране Петрушевски од редовите на опозицијата рече:
ние ќе ги предложиме нашите кандидати за позиции кои што не следуваат согласно закон, затоа што сме одговорна политичка партија, меѓутоа ќе се воздржиме од гласање како на таа влада, како... затоа што Талат Џафери не е достоинствен за да биде премиер на Република Македонија.
Во своето обраќање на конференцијата Година на европски можности во Скопје, премиерот Димитар Ковачевски со став:
не може некој да се однесува како 13 годишно дете. Јас ќе предложам и нема да гласам, нема да гласам ова, нема да гласам она, значи секој мора да биде сериозен. Никаде во свет нема да предлагате министри, а друг да ви ги гласа. Еве, најдите ми еден пример кај што некој предложил министри и барал да му ги гласа некој друг.
Дали така наречениот Европски фронт на СДСМ ќе се проширува со заеднички листи со ДУИ и партијата на Арбен Даравари? Ковачевски конкретен одговор не даде, но посочи дека во нивната коалиција ќе бидат сите кои се проевропски ориентирани. Председателот Стево Пендаровски вели дека политички преседан и некоректно е да учествуваш во влада, а да не ја гласаш. Шефот на државата ваков тап изнесе во интервјуто за телевизијата Алсат М за обструкциите на ВМРО-ДПМНЕ и нивното неприфаќање на спикерот Талат Џафери за премиер на техничката влада. Цитирам: или се согласувате, или не се согласувате на техничка влада. Можете да кажете не сакаме да даваме воопшто луѓе, но не може да го спориш предлогот кој според законот за оваа влада го дава парламентарното мнозинство. Ако ти е предложа да биде Талат Џафери, твое е само да кажеш учествувам или не. Не може да го спориш како поединет или како личност, изјави Пендаровски за Алсат. Опозицијската ВМРО-ДПМНЕ е вечер во среда, по седницата на извршниот комитет, ќе ги објави имињата на кандидатите за министри и дополнителни заменик министри во техничката влада, потврдиле за МИА од партијата. Изборите во Македонија се јасен избор помеѓу луѓе кои имаат пат кон Европа и луѓе чие минато покажува дека не се заинтересирани за пристапување во ЕУ. Ова е ставот на Джеймс О'Брајан, американскиот државен секретар за Европа и Евразија, во интервју за МИА. На прашање за уставните измени и политичката сцена во земјава, каде опозицијската ВМРО-ДПМНЕ ја најавува дека ќе бара решение како понатаму да се продолжи европската интеграција, Обран пред еден ден за медиумите рече:
I think one party has proposed a way forward and of course takes criticism because some people like or don't like that way. I think another party is promising that it will figure out a way forward. And I think it's fair for citizens to maybe ask that party to put forth a non-paper explaining what its vision is. And then you get to decide between the vision you know and something that's a promise.
Од ВМРО-ДПМНЕ наводно завчера не се препозна во изјавата на високиот американски представник О'Брајан. Портпаролот на Устилковски напрес најави прецизни решенија со Бугарија, кои ќе ги објавеле во предизборната програма на партијата.
ВМРО-ДПМНЕ е докажено секогаш била проевропски ориентирана, а во однос на главното прашање со Бугарија, ВМРО-ДПМНЕ има прецизни решенија кои што ќе бидат дел од изборната програма, каде до граѓаните ќе се понудат решенија и за сите други прашања за кои што граѓаните повеќе се заинтересирани, како што се решенија за економскиот раст.
Првиот вице-премиер Артан Груби пред новинарите рече дека престојните избори ќе бидат избор за Европска Македонија или за Русија. Се повика на изјавите на американскиот дипломат О'Брајан.
Став на владата на Соединетите Американски држави е Европа. И имаме сили кои што јавно кажа за што се залагаат за Европски фронт. И имаме други кои што се уште немат кажано за што се залагаат, а ние би сакале да чуеме за што се залагаат. дали се залагаат за руско-источен фронт или за европски фронт.
И премиерот Димитар Ковачевски во изјава за медиумите го поддржа груби. Порача дека овие избори нема да бидат помеѓу левицата и десницата, туку ќе бидат избори помеѓу западот и истокот.
Бидејќи овие избори нема да бидат избори помеѓу левица и десница, овие избори ќе бидат помеѓу запад и исток. 2024 година такви ќе бидат изборите. Бидејќи обично во светот се работи за избори каде што имате политички партии центар и лево од центар и политички партии центар и десно од центар. Кај нас сега ќе бидат избори на кои што ќе се соочат политички партии кои што се за западна ориентација на државата и политички партии кои што се за јасна источна ориентација на државата.
За сите наши политики голема е поддршката која добиваме од ЕУ. Од независноста до денес, финансиската поддршка на Европската Унија се проценува на над 3,3 милиарди евра. Воено во време на кризи, нашите партнери беа тука за нас. За облажување на последиците од COVID-пандемијата, Македонија од ЕУ доби 160 милиони евра. Добивме и грант од 80 милиони евра за справување со енергетската криза, рече премиерот Димитар Ковачевски на конференцијата «Година на европски можности». Тој додаде дека Европската комисија предложи и одобри и 100 милиони евра макрофинансиска помош за земјава, а на располагање останува инвестицијскиот фонд за Западен Балкан, во кој има проектирано 9 милиарди евра за инвестиции до 2027 година. Цитирам, планот за раст за кој вчера имавме лидерски состанок на високо ниво, во присуство на високи представници на ЕУ и САД, како и на меѓународните финансиски институции, е досега најсериозната политичка потврда од Унијата, дека тие имаат конкретен план за ефикасна европска интеграција на Западен Балкан, рече Ковачевски. Министерот за информатичко општество и администрација Азир Алију на пресконференција проговори за претходно најавената оставка. Цитирам, денеска во јавноста пробиваше спекулација дека јас ке се откажам од овој предизвик. Тоа веројатно доаѓа од луѓе кои не ме знаат доволно добро или може би од луѓе кои тоа го сакаат, кажа Алију. Тој на прес укажа дека нема време за губење и дека ова е важно да се направи што поскоро. Законите се со месеци заробени во собранието и не ги поминуваат ниту собраниските филтри. Алију кажа дека законите ке донесат професионална администрација. Мајка со две деца македонски државјани, кои досега одбивале да ја напуштат Газа, се евакуирани од палестинската држава. Привремено се сместени во Каиро и наскоро ќе бидат вратени дома. Според македонското МНР, тоа е последна група македонски граѓани која е евакуирана, откако во изминатите три месеци шестмина беа извлечени од појасот, кој натаму тоне во хуманитарна катастрофа.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.